literarna zgodovina je rada postavljala ob bok Borisa Pahorja in Aleša Rebula. In tudi leta 70, ko sem maturiral, je bilo eno izmed maturitetnih vprašanj težaška književnost z tema dvema imenoma. Zelo zanimivo je, da Boris Pahor, ko seveda zaradi dolgega življenja in svojega izjemnega opusa in tudi njegove zauzetosti za slovenstvo, prejema priznanja, zadnja leta vedno govori o tem, da je zelo narobe, da ob njemu ni Aleš Rebula, oziroma, da tudi on Rebula ne dobiva tega priznanja. Se pravi, da ni hotel Boris Pahor izraža svoj prijeten dolg do svojega prijatelja, saj sta v težkih časih, ko ni bilo modno biti tako svodomisen, ko sta ta dva, tako zazit Slovenec, sta delila svoj veliki ideal. No in moramo tukaj priznati, da gre za dva velikana slovenske književnosti, ne samo tržaške, oba sta tudi prevajena naprimer v francoščino. Boris Pahor kot velik je antifašist in kot tisti, ki zmaguje vsako trpljenje z novo radostjo nad življenjem. In na drugi strani Aleš Rebula, prav tako v francoščino preveden in ga kritika lepo pozdravlja. Prvi slovenski biblični roman Jutriče z Jordan, torej ta prevod v francoščino. Lahko pa rečemo, da ta njun odnos, ne literarna zgodovina in tudi siceršna zgodovina, še ni dovolj raziskala. Malo je znano, da je prav tisti znameniti intervju, ki ga je Boris Pahor naredil z Edvardom Kozmekom, da je bila to poprejšnja večletna ideja Aleša Rebule, da je Aleš Rebula tudi nagovarjal Edvarda Kozmeka, ne vedno predvide, z tega sveta pomiri svoj vest in izreče tisto resnico, ki jo nosi v sebi. Seveda jo je pa potem izvedel Boris Pahor in takrat, ko mu je bilo prepovedano stopiti v Republiko Slovenijo, se pravi, ki je bila del Jugoslavije, ali se bila tudi iz solidarnosti do svojega prijatelja ni prestopil meje. No, zelo pomembno je, da ju je družila kljub razliki velika ljubezen do slovenstva. Imamo na eni strani zelo laičnega, bomo rekli, zelo sekularnega pisatelja Borisa Pahorja, na drugi strani zelo globokega kristjana. Pa vendar je bil med njima dialog. Ta dialog je bilo slovenstvo, imela sta nek svet, sakralni odnos do slovenske besede. Ne? In to je zdaj zelo pomembno, da se nam tukaj vzgled, kako lahko kljub različnim pogledom, pa vendar smo vsi Slovenci, vsi verjamemo v poslanstvo naše kulture, ne samo med nami, ampak tudi v Evropi, kako je lahko to, če imamo slovensko kulturo v sebi, če smo ustvarjalci, kako trdna, kako izjemna vest, kako plodovita vest je lahko slovenstvo za naš dialog kljub različnosti. No in v tem smislu se je Aleš Rebula vedno navduševal tudi nad Pahorjevim slovenstvom, njegovim pogumom, odločnostjo. Na drugi strani je pa se v osebnih pogovorih izrazil skoraj da bolečino, da z takšnim izjemnim človekom pa tudi prijateljem ne mora deliti tisto, kar je pa za Aleša Rebulo najglobje, namreč vera, zaupanje v Božjo navzočnost, Božjo previdnost, verovanje v še v neko drugo življenje. Ampak, kot sem rekel, to ni bila ovira, da se ne bi srečevala, izmenjevala pisma. In če se spomnimo tistega zbirke esejo Odisej ob Jamboru, Boris Pahorja, tudi on kot agnostik, ne, delno nekoliko panteist, po Stitarjevem zgledu, Župančičevem, kako lepo je napisal, da kar se tiče pa zamejstva, pravi, če nišče drug noče, to je bilo za čase Jugoslavije, ne, ko so zapravljali politiko, bi rekel, uradno do naših zamejcev, uradna politika, in Boris Pahor zapiše, če ne drug, če pa samo katoliška cerkev pripravljena reševati Slovence, slovensko vprašanje v zamejstvu, ne ga pa rešuje katoliška cerkev. Tako vidimo, da je zopet zgled dalek od nekega antikrščanstva, čeprav je bil agnostika, ne, kako pozitivno je cenil slovenske četrmarce na Tržaškem. Če smem zaključiti, Ale Srbula, smo si pripričani, da v večnosti. V nedeljo smo odkrili doprsni kip v Logi pri Zidanem mostu, kjer je rad snoval, ustvarjal. Se mi zdi, da se on tudi v večnosti moli za svojega prijatelja in mu še peče. Vide Bože, da praviš, da ne veš, ampak kmalo boš pri meni tukaj, boš videl, kako čudovito je, da človek zve, kaj je ljubezen, kaj je večna dobrota samega Boga.